sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbər atar proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 24-26 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da yağmursal olacaq, şərq küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Dağlıq Qarabağ icması ilə sülh danışıqlarında iştirak eləyə bilər Minsk qrupunun həmsədri Bernard Fassiye belə deyib.
Türkiyə qoşunları İraqda hərbi əməliyyatlar keçirməyiblər.
Amerika prezidenti deyir ki, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil.
Və bugün əsirlikdən qayıdan bir əsgərin də məhkəməsi başlayır. Xəbərlərdən sonra qonağım söhbətimiz bu barədə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. Dağlıq Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak edə bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye Bakıda belə deyib. Amerikalı həmsədri Matthew Braz isə bildirib ki, bu ilin sonuna kimi sülh sazişinin imzalanması istisna deyil. Braz hesab eləyir ki, prezidentlərin iyunun 9-unda Sankt-Peterburq görüşü danışıqlarda katalizator rolunda oynaya bilər. Onun fikrincə hər şey prezidentlərdən asılıdır. Amma həmsədrlər əmin edirlər ki, Sankt-Peterburq danışıqları irəliyə doğru olmasa da geriyə doğru da addım olmayacaq.
Apellyasiya məhkəməsi Eynullah Fətullayev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb, Yasamal məhkəməsinin jurnalistə 2 il yarım həbs cəzası vermək qərarını dəyişməyib. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təşkilçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev Azərbaycan ordusunu və Xocalı sakinlərini təhqir eləmək iddiası ilə tutublar. Jurnalist məhkəmədə saxlanma şəraitindən şikayət edib, deyib ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında ona yemək vermirlər. 9 gündür açsızdır, döşəksiz dəmir çarpayı yatır. Eynullah Fətullayev həbsdə olan vaxt mayın axırında ona qarşı terrorçuluqla hədələmə maddəsi üzrə cinayət işi açılıb, bundan sonra onu Bayıl həbsxanasından Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına köçürüblər.
Yasamal rayon məhkəməsi isə iki jurnalist Rauf Arifoğlu və Qənimət Zahidə qarşı iddianı təmin eləməyib. Müasir Müsavat qəzetinin təşkilçisi Hafiz Hacıyev iddia eləyirdi ki, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri onun şərəf və ləyaqətlərini təhqir eləyiblər.
Əli İnsanov gömrük orqanlarını məhkəməyə verib. Həbs cəzası çəkən keçmiş səhiyyə naziri deyir ki, onun Moskvada buraxılan vərəm dərsliyinin min nüsxəsi 3 aydır ki, binə gömrük idarəsində saxlanılır. Bu haqda Turan agentliyinə İnsanovun vəkili Toğrul Babayev bildirib. Fərhad Əliyev isə deyib ki, müxalifətlə heç bir bağlı olmayıb. Keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri dünənki məhkəmədə bildirib ki, xalqın malı hesabına varlananlar onun haqqında prezidentə səhv məlumatlar çatdırıblar. Onun seçki ərəfəsində Müsavat partiyasına 80 min dollar verməsi, Rəsul Quliyevlə əməkdaşlıq eləməsi haqqında deyilənlər yalandır. Əli İnsanovla Fərhad Əliyevi 2 il qabaq dövlət çevrişinə cəhd ittihamı ilə tutublar. Amma sonradan həmin ittihamları işlərdən ayırıblar. Onlara qarşı dövlət əmlakını mənimsəmək ittihamı irəli sürülüb.
Azərbaycan kompüterlərə ən çox qanunsuz proqram yükləyən ölkələrdəndir. Bunu kompüter proqramı sənayesini təmsil edən Business Software Alliance şirkəti deyir. Təşkilat 100-dən çox ölkədə araşdırma aparıb. Siyahıda 1-ci yerdə Ermənistandır, sonra gəlir Azərbaycan, 3-cü yerdə isə Moldovadır. Hesabatda deyilir ki, ümumilikdə dünya üzrə yüklənən kompüter proqramların 3-də 1-i qanunsuzdur və bu piratlıq istehsalçılara 40 milyard dollar ziyan vurur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə qoşunları İraqda Kürd Fəhlə Partiyasının bazalarını dağıtmaq üçün əməliyyat keçirməyiblər. Həm Türkiyənin, həm də İraqın Xarici İşlər Nazirləri bu barədə verilən məlumatları təkzib ediblər. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari deyib ki, Türkiyə onların ərazisinə hücum eləməyib. Bundan əvvəl məlumat yayılmışdı ki, Türkiyə qüvvələri Kürd yaraqlarını zərərsizləşdirmək üçün İraqa giriblər.
Baxmayaraq ki, Moskva qitəni hədəf alacağı ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil. Bunu Amerikan prezidenti George Bush deyib. Böyük səkkizliyin sammitində Rusiya xəbərdarlıq eləyib ki, Amerika Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirsə, o da öz raketlərini Avropadakı obyektləri tuşlayacaq. Birləşmiş Ştatların prezidenti isə Böyük səkkizliyin Almaniyadakı sammitində bildirib ki, Rusiya Avropaya hücum eləməyə hazırlaşmır.
Böyük səkkizliyin sammiti dünəndən başlayıb, gözlənilir ki, Amerika və Rusiya prezidentləri George Bush, Vladimir Putin bu samit çərçivəsində görüşəcəklər. Bugün isə əsas müzakirə mövzusu qlobal istiləşmə və Kosova məsələsi olacaq.
Avtoritar rejimlərə təzyiqi artırın, bunu demokratik ölkələrə müraciətlərində keçmiş tanınmış dissidentlər istəyiblər. Onlar Praqada 2 günlük konfrans keçiriblər. 10 bənddən ibarət Praqa sənədi adlanan bəyanatı Çexiyan keçmiş prezidenti Vaslav Havel, İspaniyan keçmiş başnaziri Jose Maria Aznar və keçmiş sovet dissidenti Natan Şaranski imzalayıblar. Sənəd müəllifləri demokratik ölkələri avtoritar rejimlərə diplomatik təzyiqlər göstərməyə siyasi məhbusları azad eləməyə insan haqlarına əməl olunmasına demokratik islahatlar aparılmasına çağırıblar. Praqa konferansında Amerika prezidenti George Bush da iştirak edib.
Ermənistanda parlament seçkilərində qalib gələn iki partiya yeni parlamentdə koalisiya yaradır. İkisi də hakimiyyət yönümlüdür. Respublika partiyası və çiçəklənən Ermənistan partiyaları. Prezidentin ofisi məlumat yayıb ki, bu partiyalar gələnki prezident seçkilərinə vahid namizədlə gedəcəklər.
Qəzza zolağında beynəlxalq sülh məramlarının yerləşdirilməsi mümkündür. Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Javier Salom deyib ki, uzun illərdən bəri ilk dəfə bu məsələ sual doğurmur. Keçən ay BMT-nin yaxın şərq üzrə nümayəndəsi öz təşkilatını İsraili və Fələstini yaxın şərqdə beynəlxalq sülh məramlarının yerləşdirilməksiz məsələsini müzakirə etməyə çağırmışdır.
İraqda bir katolik keşişini və 5 xristiyan gənci oğurlayıblar. Onlar Bağdaddakı seminariyaya gedirlərmiş. 3 gün qabaq da Mosuldakı kilsənin qabağında bir keşişlə onun 3 köməkçisini güllələmiş. Xristiyanlar İraq əhalisinin 3%-ni təşkil edir.
Amerikada nümayəndələr palatası Əfqanistana yardımı nəzərdə tutan qanunu qəbul edib. Təqribən 6 milyard yarım dollar Əfqanistanın inkişafı, iqtisadiyyatı və təhlükəsizliyi üçündür. Sənədə görə Amerikanın Əfqanistandakı nümayəndəsi həm də ölkədə narkotika ticarəti ilə mübarizə aparmalıdır. Vəsait 2008-ci ildən 2010-cu ilə qədər olan dövrə əhatə eləyir.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanalarında hələ də 39 məhbus var. Bunu 6 insan haqları təşkilatı deyir. Amerika isə bildirir ki, həbsxanalar boşdur.
Qazaxstanın prezidenti bugün canlı internet konferans keçirəcək. Prezidentin sözcüsü deyib ki, qazaxlar bugün günortaya kimi öz suallarını prezidentə göndərə bilərlər. İnternet istifadəçiləri isə bəyəndikləri suala səs verəcəklər. Prezident Nursultan Nazarbayev də ən çox səs yığan 30 suala cavab verəcək.
Və bugün Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı açılır Yaşıl Teatrda. Festivala dünyanın məşhur caz menləri gəliblər. Caz şahzadəsi Əzizə Mustafazadə də uzun illərdən bəri birinci dəfə Bakıda konsert verəcək. Onun konserti Opera və Balet Teatrında olacaq.
Bunlar indiyə olan son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər isə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səhərinizin xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 10:07 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətəri həmçinin saat 8-dən 9-a 25 dəqiqə qalmışa kimi AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda bu xəbər buraxılışımız Bakıda 101.7 FM-də də yayımlanır. Azadlıq Radiosunun səhər verilişlərini, ümumiyyətlə bütün verilişlərini bizim saytımızdan, internet saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə keçmiş hərbçi Eldəniz Nuriyevin məhkəməsi başlayır. O, xəyanətdə, fərarilikdə döyüş növbəsi çəkmə qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Keçən il əsir götürülmüşdü Eldəniz Nuriyev və bu ilin yanvarında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə azad olunub. Eyni ittihamlarla ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə başqa 3 keçmiş əsiri Elman Əhmədovun, Ramid Məmmədağayevin və Ağasəlim Səlimovun da məhkəməsi başlanacaq.
Bizim söhbətimiz də elə bu mövzuda olacaq. Studiyamızda qonağımız var, Əvəz Həsənov. O, demək, vətəndaşların, əsir girov götürülmüş vətəndaşların azad olunması ilə bağlı beynəlxalq işçi qrupun Azərbaycan üzrə nümayəndəsidir. O ilə söhbətimiz bu mövzuda olacaq. Xoş gəlmişsiniz, Əvəz bəy.
Xoşunuzdur.
Əvəz bəy, elə birinci ondan başlayaq ki, yəqin siz monitorinqlər aparırsınız. İl başlayandan neçə hərbi əsir qaydandan sonra məhkum oldu məhkəmələrdə?
Əvvəla sabahınız xeyir və mən onu deyim ki, bizim təşkilatımız haradasa 2-3 il bundan əvvəl biz belə bir monitoring aparmışdıq və biz müəyyənləşdirdik ki, son illərdə, yəni bu əsirlərdən azad olunmuş əsirlərin yenidən Azərbaycanda həbs olunması və onlara uzun müddətli cinayət işinin açılması bir tendensiya halını almışdı və konkret indi mən rəqəmi demək istəmirəm. Bu demək olar ki, son dövrü götürək, bu 10-15 nəfər azad, üzr istəyirəm, 10-15 nəfər cəza alıb, həbs cəzasını alıblar. Yəni, konkret rəqəm indi demək bir çətindir. Çünki biz həm cəza çəkmə məsələlərini, həm bizim islahəmək məsələlərini gəzdikcə bu cür insanlara rast gəlirik. Onların çoxu məhz konkret bu vətənə xəyanət və yaxud hərbi hissəni qanunsuz tərk etdiyi maddəsindən azadlıqdan məhrum olunmasına baxmayaraq, bəziləri müxtəlif cinayətlərdə ittiham olublar. Ona görə, yəni bu konkret rəqəm biraz çətindir, ancaq son dövrlərdə doğrudan da bu tendensiya alıb və belə nəzərə tutaq ki, demək olar ki, 2004-cü ildən bu yana azad olunmuş hərbi əsirlərin böyük əsəriyyəti artıq cəza çəkmə məsələlərindədirlər Azərbaycanda. Yəni, onlar Ermənistanda hərbi əsirliyi cəza çəkmə məsələlərinə dəyişiblər.
Beynəlxalq işçi qrup Azərbaycan hökumətinə tövsiyə vermişdi ki, əsirlərə bu cür ağır cəza verməsin. Necə cəza verməlidir bəs əsirlikdən qayıdan əsgərə? Ümumiyyətlə cəza verilməlidir.
Bilirsiniz, biz o insanların yerinə heç də onların cəzasız olmadığını boynumuza götürmək istəmirik. Onlar doğrudan da hərbi hissəni və xidmət etdiyi ərazini qanunsuz tərk etdiyinə görə cəza layiqdirlər. Və biz hökumətdən də onların məhz o cəzasının verməsini xahiş eləmişdik. Analoji cəza Ermənistanda da var. Yəni, bu cəza 3 il, 4 ildir maksimum. Azərbaycanda da hərbi hissəni, yəni hərbi hissəni və yaxud xidmət etdiyi yeri qanunsuz tərk etdiyinə görə və yaxud digər maddələrlə ittiham olunursa, bunun 3-4 il cəzası var. Vətənə xəyanət, ümumiyyətcə bu cür insanlara, əsirlikdə olmuş hər bir insana vətənə xəyanət maddəsindən demək olar ki, onu azadlıqdan məhrum eləmək biz hesab edir ki, antiqumanist bir fəaliyyətdir. Çünki bu insanlar böyük əksəriyyəti məcburən əsir düşürlər. Yəni, ola bilsin ki, kimsə könüllü olaraq hərbi hissəni tərk edib və azıb əsir düşüb. Bu, istisnadır. Ancaq böyük əksəriyyəti təbii ki, Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarını tərəfindən əsir götürülüblər. Yəni, bunlar cəza almalıdırlar. Biz etiraf edirik ki, doğrudan da bunların cəzaya layiqdirlər. Ancaq bunların bu müddətə, bu qədər cəza
11-14
il. Bəli, 11-14 il. Çünki vətənə xəyanət maddəsindən bunlar məhz bu müddətə qədər azadlıqdan məhrum edirlər. Yəni biz hesab edirik ki, bu antiqumanist və biz prezidentdən də bizim demək olar ki, hüquq mühafizə orqanlarının da xahiş eləmişdi ki, bu insanlara qarşı biraz humanist olsunlar. Bu insanları çəkmədikləri cəzaya, yəni törətmədikləri cinayətə görə onları cəza çəkməyə sövq eləməsinlər. Bunlar 18-19 yaşında cavan uşaqlardırlar. Bunlar hətta hərbi xidmətin mahiyyətini belə dərk eləməyiblər. 20 gün hərbi xidmətə çağırıblar, 20 gündən sonra bunlar əsir düşüblər. 10 gün, 15 gün, 20 gün bunlar əsirlikdə olublar. Ümumiyyətcə bunlar mahiyyəti tam dərk eləyə bilmirlər və bunlara bu qədər cəza veriblər.
Amma Azərbaycan hökuməti deyir ki, onlar həmin əsirlər ifşa olunublar.
Kim ifşa eləyib bunları öz dillərindən? Yəni, hərbi əsir Ermənistanda, mən istəməzdim ki, heç kim Ermənistanda, yəni düşmən ölkədə türmədə olsun. Və düşmən ölkədə onlara düşmənin münasibəti olan bir yerdə saxlanılsın. Bu cavan uşaqlar Ermənistanda olduğu müddətdə təbii ki, özlərini vəziyyətdən çıxartmaq üçün müxtəlif, bəlkə yalanlar danışıblar. Müxtəlif ola bilsin ki, bunları məcbur eləyiblər, nə isə danışıblar. Ancaq hərbi 18 yaşında olan uşağın dediklərinə inanmaq mı olar? Yəni 18 yaşında olan cavan uşaq nə törədə bilər? Yəni bunlar öz dillərindən gəlirlər, burada etiraf edirlər ki, biz Ermənistanda filan müstəntiqə filan sözləri demişik. Biz bilirik ki, müstəntiq də onları döyə-döyə bu sözləri alıb onlardan. Bizdəki müstəntiqlər də eyni hərəkətlə onlardan həmin o izahatı ala bilərlər. Yəni, bunlara inanmaq mı olar bu qədər?
Əvəz bəy, əsir itkin girov düşmüşlərlə bağlı dövlət komitəsi, dövlət komissiyası var Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibində. Onlarla necə işləyirsinizmi? Yəni, sizin işiniz elədir ki, yəni əlaqəli olmalıdır. Bax, onlarla işləyirsiniz, onlarla işləyəndə onların sizə tövsiyələriniz, sizin onlara tövsiyələriniz olur. Yəni hansı tövsiyələr olur?
Kəbrin xanım, bizim intensiv onlarla əməkdaşlığımız bu son illərdə biraz səngiyib. Ancaq həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda, həm Dağlıq Qarabağda bu cür komissiya var və biz onlarla işləyirik. Onlarla əlaqəli işin nəticəsində biz müəyyən nəticələr ortaya qoya bilmişik. Təbii ki, biz onlara öz məlumatlarımızı veririk. Biz onların məlumatlarını götürüb biz Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda dəqiqləşdiririk. Yəni bu cür əməkdaşlıq var. Ancaq son dövrlər təbii ki, bu biraz səngiyib. Bu ola bilsin ki, bizim də biraz imkanlarımızın məhdudlaşmasından ibarətdir. Çünki bizim səfərlərimiz artıq Ermənistana əvvəlki kimi fəal deyil. Yəni biz getmirik və yaxud Azərbaycana bizim səfərlərimiz çox gec-gec olur. Yəni bu proseslər biraz ləngidikcə danışıqlar prosesindən də asılı olan bu proseslərdir. Cəmiyyətdə olan əhval ruhiyyədən də asılıdır. Çünki biz bir qeyri-hökumət təşkilatıyıq. Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıyıq. Bizim elə bir ciddi resursumuz yoxdur ki, biz kiməsə təsir eləyə bilək. Ancaq əlaqələrimiz var, informasiya mübadiləmiz var həmin strukturlarla. Yəni bizim kontaktlarımız var, saxlanılıb.
Əvəz bəy, söhbətimizi davam elətdirərik. Burada verilişimiz yarıda, artıq 10-a 15 dəqiqə işləyir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Dağlıq Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak edə bilər. Minsk qrupunun həmsədri Bernar Fasiyev belə deyib.
Türkiyə qoşunları İraqda hərbi əməliyyat keçirməyiblər. Türkiyənin İraqın da Xarici İşlər Nazirləri bu barədə məlumatlar təqsib ediblər.
Amerika prezidenti deyir ki, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil. George Bush bildirib ki, Rusiya Avropaya hücum eləməyə hazırlaşmır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bayaqki söhbətimiz yarıda qalmışdı. Əvəz Həsənov studiyamızın qonağıdır. O, əsir girov götürülmüş vətəndaşların azad olması ilə bağlı işçi qrupunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsidir. Oyla söhbət edirik Ermənistandan qayıdan əsirlərlə bağlı, onların mühakimə olması ilə bağlı. Əvəz bəy, siz bayaq dediniz Ermənistandakı həmkarlarınızla əlaqələrinizdən. Bəs Azərbaycanda necədir? Yəni o əsir girov işgün düşmüş komissiya ilə bağlı işləriniz necə qurulur?
Bilirsiniz, bizim onlarla əsasən məlumat mübadiləmiz var. Yəni biz əvvəllər biz Ermənistana səfər eləyəndə təbii ki bu barədə Azərbaycan Dövlət Komissiyasının məlumatlandırırdıq və valideynlərlə görüşürdük. Eləcə də bu sahə ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarla görüşürdük və biz onlardan məlumat topluyurduq ki harda və hansı ərazidə biz Azərbaycanlı əsir və girovları axtara bilərik. Və bu məlumatları bizə həmişə veriblər. Yəni, bunu biz şəksiz Dövlət Komissiyasından da biz həmişə minnətdarımızı bildirmişik ki, bizə bu məlumatları çox açıq şəkildə onlar təqdim ediblər. Eləcə də valideynlər, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları. Eyni zamanda, yəni biz bu məlumatları dəqiqləşdirirdik, nəticələrini verirdik həmişə Dövlət Komissiyasına. Təbii ki, ola bilirdi ki, bizim nəticələrdən razı qalmırdılar və yaxud çox vaxt bu nəticələrin yenidən dəqiqləşdirilməsini onlar bizdən xahiş edirdilər. Ancaq bizim səfərimiz intensiv idi. Bilirsiniz ki, bu əsir və girovlarla bağlı işlə qırmızı yəni
Beynəlxalq
Qırmızı Xaç Təşkilatı məşğul olur və bu Qırmızı Xaç Təşkilatının özünün məlumatı dəqiqləşdirmək metodikası var. Bizim isə özümüzün məlumat dəqiqləşdirmək metodikamız var və biz Azərbaycanlıların getmədiyi ərazilərə gedirdik. Biz bir növ bu məlumatları beynəlxalq statusa malik olduğumuz üçün dəqiqləşdirə bilirdik. Ona görə də Dövlət Komissiyası bizə inanırdı və inanır və bizə bu məlumatları verirdi. Eyni hadisələr Dağlıq Qarabağda da baş verirdi. İndi təbii ki, burada biz ciddi bir resurs və ciddi bir nəticə ortaya qoymasaq da, ki, deyək ki, bu son dövrlərdə bizi daha çox başlayırlar ki, siz hansısa bir ciddi nəticələr. Bu məlumat mübadiləsi daimi davam edir. Yəni, Dövlət Komissiyasında da biz buna görə həmişə minnətdarıq ki, onlar bizə bu məlumatları verməkdə çox açıqlıq, əl açıqlıq göstərirlər.
Əvəz bəy, elə o məlumat mübadiləsindən deyiz, indi də hazırda bir Azərbaycanlı əsir var, Samir Məmmədov. Və o deyirlər ki, o qayıtmaq istəmir, ya ona məktublar verirlər, ya geri qaytarılır filan. Sizin Qarabağdakı nümayəndəliyinizlə əlaqələriniz var, yəni onunla bağlı bir xəbər öyrənə bilirsinizmi?
Samir Məmmədov. Yəni, bizim diqqətimizdədir. Bizim Ermənistandakı həmkarımız onunla baş çəkib, görüşüb. Yəni, onun barəsində bizim məlumatımız var. Sadəcə Samir Məmmədovun özünün, yəni, bu proseslərə özünün qiyməti var və o biz yəni onun qayıdıb qayıtmadığını onun öz dilindən eşitməmişik. Biz də hansısa rəsmilərin və yaxud hansısa mətbuatın dilindən eşitmişik. Ona görə yəni biz bu barədə biraz danışmağa çətinlik çəkirik və bu barədə heç danışmaq istəmirik. Özü nə vaxt istəsə və yaxud özü nə vaxt qayıtmaq istəsə təbii ki qayıdacaq və bunun da müəyyən məqamları var ki, bunu nəzərə almaq lazımdır. Birinci növbədə, deməli, bu insan Azərbaycanda onun təhlükəsizliyinə təminat olmalıdır ki, bu insan fikirləşsin ki, o qaydanda bunun üçün türmə hazırlanmayıb. Yəni, bunun üçün azadlıqdan məhrum olunma cəzası hazırlanmayıb. Təbii ki, bunu demək çox ağırdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşı düşmən tərəfində fikirləşir ki, onu Azərbaycana qaydanda demək olar ki, onun həyatını məhv edəcəklər. Yəni, bütün bu faktlar təbii ki, təsir eləyir, ora əsir düşən hər bir Azərbaycanlının geri qayıtması barəsində heç olmasa düşünməsinə. Bu çox təəssüfdür. Çox təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşı əsirlikdə düşmən demək olar ki, ərazisində olduğu müddətdə bu cür demək olar ki, onda şübhələr yaranır. Yəni biz bunu həmişə qeyd eləmişik.
Bir də sizin təşkilat əsir və girov götürmüş vətəndaşların azad olmasına bağlı beynəlxalq işçi qrupu. Bu həbsxana həyatı ilə maraqlanırmı? Sonradan onlarla həbsxanada necə rəftar edirlər?
Bəli, biz imkanımız daxilində demək olar ki, son dövrlərdə azadlıqdan məhrum olunmuş çoxlu əsərlərə baş çəkmişik. Onlarla maraqlanmışıq, onların həyat şəraiti, onların saxlanma şəraitinlə bağlı maraqlanmışıq və həmin kolonların rəislərinə, türmələrin rəislərinə biz xahiş eləmişik ki, onlara biraz humanist davransın. Onların adi məhbuslar kimi. Yəni onlara heç bir əlavə, heç bir demək olar ki, güzəştlər yox ya da onları orada incidən yox. Adi məhbuslar kimidir. Ancaq o insanlar, o cavan uşaqlar, 19-18 yaşında şu cavanlar, onlar dərk elə bilmirlər. Onlar demək olar ki, günahsız ola bilsin ki, onlar düşüblər əsir, günahsız onları burada bu qədər cəza vermək, təbii ki, 14 il cəza vermək, təbii ki, onların mənəviyyatını çox sındırır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə.
Siz sağ olun.
Əvəz Həsənov idi qonağımız, əsir və girov götürülmüş vətəndaşların azad olunması ilə bağlı Beynəlxalq İşçi Qrupun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi. Bugün Bakıda əsirlikdən qayıdan daha bir əsgərin məhkəməsi başlayır, Eldəniz Nuriyevin. Birləşimiz davam edəcək, birazdan biləcəksiniz ki, Stavropol'da Azərbaycanlılara qarşı təzyiqlər artır, səhər qəzetlərin icmalını eşidə biləcəksiniz, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Xəbərətər davam edir. Xəbərətəri indi qəzetlərin icmalı ilə davam etdirəcək. Ekspres qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Bakıdan son qərar gözləyir.
Azərbaycanlılar Stavropol'da küçəyə çıxmağa qorxurlar, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır, bir deputat, bir vətəndaşdan nə qədər artıqdır. Bunlar səhər qəzetlərindən qısa xülasə idi. İndi biraz ətraflı baxaq görə qəzetlər nə yazır. Ekspres qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Bakıdan son qərar gözləyir. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətindən sərbəst toplaşma haqqında qanun və seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı son qərar gözləyir. Bu məqsədlə ötən həftə komissiya ekspertləri ilə hökumət nümayəndələri arasında qapalı danışıqlar başlayıb. Bu barədə Venesiya Komissiyasının yetkilisi Tatyana Mişilova ekspresə bildirib, onun sözlərinə görə tərəflər tezliklə şübhəli qanunların müzakirəsinə həsr olmuş daha bir dialoq keçirməyi nəzərdə tuturlar, amma müzakirələrin həssas detalları açıqlanmır. Əsas mövzu aydındır. Seçki islahatları bu yazı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Bugünkü Yeni Müsavat isə yazır ki, Azərbaycanlılara Stavropol'da təzyiqlər var. Artıq neçə gündür ki, Stavropol şəhərinin bir çox məhəllələrində daha çox Qafqazlılar üçün çox təhlükəli olan bir məkana dönüb. Burada divarlara qaralar rədd olun şəhərdən. Stavropol ruslar üçün şəhərdir kimi şüarlar yazılıb. Qafqazlılar şəhərin mərkəzindəki Lenin adına meydana yığışıblar. Öz başınalıqlara son qoyulmasını tələb ediblər. Stavropol qubernatorunun köməkçiləri isə onların qarşısına çıxıb təklif edib ki, şəhərdə beynəlxalq sakinlərdən ibarət beynəlmilər və birgə özünü müdafiə dəstələri yaratsınlar. Stavropol'da 2000-ə yaxın Azərbaycanlı yaşayır, onlar bazarlara, küçələrə çıxmağa ehtiyat edirlər. Dünəndən başlayaraq Stavropol milisi və prokurorluğu hərəkətə keçməyə məcbur olublar. Polyarna Zvezda qəzeti yazır ki, şəhər prokurorluğunda Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 282-ci maddəsi ilə milli dini və irqə dəvət salmaq maddəsi ilə cinayət işi açıblar. Bütün skinheadlərin, habelə onlara dəstək verən şəxslərin siyasi tutulub.
Azadlıq qəzisi sual edir ki, bir deputat bir vətəndaşdan nə qədər artıqdır? Söhbət deputatların əmək haqqısından gedir. Qəzet yazır ki, Azərbaycan parlamentində deputatların əmək haqqının artırılması ilə bağlı müzakirələr başlayıb. İndi deputatlar ayda 1200 manat əmək haqqı alırlar. Bu maaşın 2-2.5 dəfə artırılması nəzərdə tutulur ki, bu da təxminən 2500-3000 manat qədər artım deməkdir. Deputatların əmək haqqının artırılması elə də böyük fəlakət deyil, yazır qəzet. Normal məntiqlə yanaşanda Azərbaycan deputatları yaxşı maaş almalıdırlar ki, başqalarının əlinə baxmasınlar, amma bundan ibarətdir ki, deputatların əmək haqqı ilə əhalinin yerdə qalan təbəqəsinin əmək haqqı arasında ağlabatan fərq olmalıdır. Qəzet yazır ki, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı rəsmi statistikaya əsasən 160 manatdır. Müstəqil ekspertlər rəsmi statistikanın bu göstəricisini şübhə altına alır, başqa rəqəm göstərirlər, 120 manat. Daha müstəqil ekspertlər isə daha radikal rəqəmə istinad edirlər, 100 manata. Azərbaycanda millət vəkillərinin indiki əmək haqqı 1200 manatdır. Rəsmi statistikaya inansa, bu rəqəm sadə Azərbaycanlının orta aylıq gəlirindən 7.5 dəfə artıqdır. Deputatların əmək haqqı 2.5 min manata qalsa, deməli bir millət vəkili 15 sadə Azərbaycanlıya bərabər olacaq. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Azadlıq qəzetində başqa bir yazı var. Şeyxin Amerika ilə müharibəsinin arxasında nələr durur? Bu sualla cavab axtarıb Azadlıq qəzeti. Söhbət Hacı Allah Şükür Paşazadənin Amerika ilə bağlı bəyanatından gedir. Deməli Şeyx Hüslam demişdi ki, Amerika geri çəkilməli və İranla bağlı planlarının üstündən xətt çəkməlidir. Qəzet yazır ki, bu daha çox Azərbaycanın Amerika ilə bağlı siyasətinin xəbər verir. Hər kəs bilir ki, Hacı Allah Şükür Paşazadə vətənpərvər adamdır. Üçüncü, ikinci ülkələrin qarşılıqlı münasibətləri onu bir qədər də narahat eləməz. Görünür, Amerika-Azərbaycan münasibətlərində hansısa gərginlik var ki, Şeyx Amerikaya qarşı belə sərtləşib. Azanın ləğv olunması, azanın deməli səsküçləndiricilər vasitəsilə verilməsi qərarının sonradan ləğv olunmasını da Azadlıq qəzeti bu məsələ ilə əlaqələndirir. Deyir ki, belə bir ehtimal həqiqətə daha yaxındakı rəsmi Bakı azanı dini icmaların təzqi nəticəsində bərpa eləmədi. Deməli, əksinə siyasi hadisədir. Məsələ bundan ibarətdir. Əksər İslam ölkələrində siyasi rejimlər Qərbin və Amerikanın demokratiya tələbləri qarşısında duruş gətirmək üçün onları İslam fundamentalizmi ilə qorxuzdurlar və ola bilsin qeyri-demokratik, amma hər halda dünyəvi olan rejimin zəifləyəcəyi halda hakimiyyətə radikal dini çevrələrin gələ biləcəyini göstərirlər. Bu üsuldan bir çox İslam ölkələri, o cümlədən Misir, Əlcəzair, Küveyt kimi ölkələr də geniş istifadə ediblər. Hətta bir zamanlar Özbəkistan lideri İslam Kərimov da bu üsuldan istifadə edib. Bu təhlili bugünkü Azadlıq qəzeti yazırdı.
525-ci qəzet isə yazıb ki, akademiyada ixtisarların aparılması qaçılmazdır. Söhbət Milli Elmlər Akademiyasından gedir. Mahmud Kərimov Elmlər Akademiyasının prezidenti deyib ki, artıq son 6 ay ərzində təxminən 2000-ə yaxın işçi ixtisar olunub. İxtisarların səbəbləri isə deməyib, deyib ki, məqsəd qoymuşuq ki, elmi işçilərin əmək haqqı ən azı 2-3 dəfə artırılmalıdır. 10 min nəfəri yüksək maaşla təmin eləmək, yəni böyük alimlər ordusuna yüksək maaş vermək büdcənin imkanı xaricindədir. Ona görə də ixtisarlar olacaq. 2010-cu ilə qədər demək ixtisarlar davam edəcək. İşçilərin sayı 7500 nəfər olmalıdır Elmlər Akademiyasında. Ona görə də ixtisarlar qaçılmazdır. Bu yazı 525-ci qəzetdə çıxıb. Bunlar səhər qəzetlərinin icmalı idi. Bugünə olan səhər qəzetlərinin icmalı idi. İcmalı isə biz çatdırdıq. Mən Kəbiran Dilavəlli.
Və mən Ülviyyə Sədzadə. Dağını dəyişməyin, birazdan eşitəcəksiniz ki, Bakıda yaşamaq orqanizmə hansı təhlükəni yaradırmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız xeyir olsun bir daha. Ona 28 dəqiqə işləyir artıq. Bakı vaxtı ilə bugün iyunun 7-sidir. Bakıdan küləyindən danışacağıq. Küləyin gətirdiyi, daha doğrusu toz torpaqdan. İndi şəhərdə külü aparılan tikinti ilə bağlı şəhəri toz torpaq artıb. Çünki tikinti qaydalarına əməl olunmur deyir mütəxəssislər. Qum, sement açıqda qalır. Biraz xəzləsdirsə bu torpaq nəfəsimizdədir. Turna Səfərinin reportajı.
Küləyin vıyılısından bilmək olur ki, Bakıdasın. Tövyan eləmiş toz isə harada olduğunu müəyyən etməyə imkan vermir.
Bura Bakıdır. Öz küləyi, tikilməkdə olunca binaları və rəqs edən toz torpağı ilə birgə. Əlbəttə ki, tozanaq içində gözlərini ovuşduran sakinləri də öz yerində. Şəhər mənzərəsi indi təxminən bu sözlərə təsvir oluna bilər. İsti hava, toz torpaqlı səs külü tikintilər və bütün bunların içərisində sağa sola tələsən insanlar.
Heyvana da təsir edir, o gözlü insan.
Çox pis təsir edir, uşaqlara ziyandır toz torpaq içində, uduruq onu. Yay vaxtından toz olur, kesmək olmur.
Ələm batır, ev eşi, gedmək olmur, gəlmək olmur. Bəni külə edib ki, evlər hamısı toz torbaqdır.
Bakıda söhbət etdiyim sakinlərdən çoxu tozdan yaxa qurtaracağına ümitsizdir. Ən çox narazılıqları isə budur.
Şikayətə baxanlar verəm, şikayət edəyib.
Kimə nə deyirsə, nə işidirik, elə də qalır.
Biz kimi şikayət eləmək olur, o boş sorudur.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev sakinlərin suallara cavab tapır. Onun sözlərinə görə, hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq haqqı şəxsin özəl həyatıdır. Bu məsələ həm mülki məcəllə və sağlamlıq haqqında qanunda, həm də ölkənin qoşulduğu insan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasında öz əksini tapır.
Onunla bağlı həm ölkə qanunvericiliyi, həm də konvensiya təminat verir ki, şəxsin özəl həyatına müdaxilə olmamalıdır. Bu halda o tikinti baş verirsə, orada toz torpaqdırsa, sökürlər, dağıdırlarsa, bu artıq pozuntudur və vətəndaş haqqı var ki, məhkəmədə iddia qaldırsın və dəymi ziyanı tələb edər.
Tikinti zamanı yan-yörəni bürüyən tozdan qurtulmağın yolunu mütəxəssis Acəmi Atakişiyev göstərir. O deyir ki, tikinti gedən sahələr xüsusi materialla izalə olunmalıdır. Binalar yuyularkən ətrafa yayılan çirklərə gəlincə, bunun üçün spesifik aralanlıqlar var.
Maşınlar var, vakuumla işləyirlər. Həmin o çirki fasaddan çıxardan. O vakuum köməyi ilə, yəni yüksək minus təzyiqlə o dağıtılır, çirk binadan çıxardır. Yəni o qapanır binaya və o cür də çirki çıxardır. Və onun da ekoloji görürsən təsiri çox az olur.
Tikinti materiallarının tərkibində zərərli maddələr olduğundan o fəsadsız ötüşmür. Tibb eksperti Adil Qeybulla deyir ki, xəstəliklərə yoluxmamaq üçün insanlar özlərini maksimum qorumalıdırlar. Bununla belə o hesab edir ki, tikinti işləri də azaldılmalıdır. Əks halda insanlar toz udmağa məhkumdur.
Van çirklənməsi də tənəffüs yollarının bir xəstəliklərinə səbəb olur. Bu zaman yuxarı tənəffüs yollarında iltihab proseslərdən tutmuş xroniki bronxitlər, pnevmoskleroz, enfizema ciyərlərin, hətta xərçəngininə qədər inkişaf edə bilər. Mən isə deyirəm ki, mümkün qədər qoruma vasitələrindən istifadə olunmalıdır. Yəni, istər avtomobildə gedərkən, istər evdə olarkən.
Bu da həkim məsləhəti idi. Üst başınızı və ciyərlərinizi tozdan qorumaq üçün.
Dün Durna səfərinin reportajını dinlədik. Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbərlərin icmalını bir deşidik.
Dağlıq Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak edə bilər. Minsk qrupunun həmsədri Bernar Fasiyo belə deyib.
Türkiyə qoşunları İraqda hərbi əməliyyatlar keçirməyiblər. Türkiyə və İraq rəsmiləri bu xəbəri təqdim elədilər.
Amerika prezidenti deyir ki, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil.
Bugün Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı açılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dağlıq Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak edə bilər. ATƏT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi belə deyib. Amerikalı həmsədri Matthew Brazzi isə bildirib ki, bu ilin sonuna qədər sülh sazişinin imzalaması istisna deyil.
Apellyasiya məhkəməsi İnullah Fətullayev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb, Yasamal məhkəməsinin jurnalistə 2 il yarım həbs cəzası vermək qərarını dəyişməyib.
Yasamal rayon məhkəməsi dünən 2 jurnalist Rauf Arifoğlu və Qənimət Zahidə qarşı iddiaları təmin eləməyib. Yeni müasir müsavat qəzetinin təsisi Hafiz Sacıyev iddia qaldırmışdı ki, yeni müsavat və azadlıq qəzetləri onun şərəfi ləyaqətini təhqir ediblər.
Baxmayaraq ki, Moskva qitəni hədəfə alacağı ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil. Bunu Amerikan prezidenti George Bush böyük səkkizliyin sammitində deyib.
Türkiyə qoşunları İraqda Kürd Fəhlə partiyasının bazalarını dağıtmaq üçün əməliyyat keçirməyiblər. Bu barədə yayılan məlumatı həm Türkiyənin, həm də İraqın Xarici İşlər Nazirləri təqsib ediblər.
Qəzza zolağında beynəlxalq sülh məramlarının yerləşdirilməsi mümkündür. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Komissarı Javier Salon deyib ki, uzun illərdən bəri ilk dəfə bu məsələ sual doğurmur.
Ermənistanda parlament seçkilərində qalib gələn iki partiya yeni parlamentdə koalisiya yaradılır. Respublika partiyası və Çiçəklənən Ermənistan partiyası.
Amerikada nümayəndələr palatası Əfqanistana yardım nəzərdə tutan qanun qəbul edib. Təqribən 6 milyard yarım dollar Əfqanistanın inkişafı, iqtisadiyyatı və təhlükəsizliyi üçündür.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanasında hələ də 39 məhbus saxlanılır. Bunu 6 beynəlxalq insan haqları təşkilatı deyir. Amerika isə bildirir ki, həbsxanalar boşdur.
Qazaxstan prezidenti bugün canlı internet konfrans keçirəcək. Prezidentin sözçüsü deyib ki, Qazaxlar bugün günortaya kimi öz suallarını prezidentə göndərə biləcəklər. Prezident Nursultan Nazarbayev də ən çox səs yığan 30 suala cavab verəcək.
Bugün Bakıda beynəlxalq caz festivalı başlayır Yaşıl Teatrda. Festivala dünyanın məşhur caz mənləri gəliblər. Caz şahzadəsi Əziz Mustafazadə də uzun illərdən bəri birinci dəfə Bakıda konsert verəcək.
Bunlar indi olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərin sonunda havanın necə olacağına baxaq bir də.
Bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq deyir sinoptiklər. Şimal-şərq küləyi əsəcək, 24-26 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağmursuz hava olacaq, şərq küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bir xəbər ətər də burada başa çatır. Növbəti xəbər buraxışımız saat 10-da 101.7 FM-də efirdə olacaq.
Belişimiz də şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Ülviyə Səzədə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışacağıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, ilk olaraq belə bir sualım var idi sizə. Qısaca, ötən il, yəni 2006-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Milli Büdcə Qrupunun rəyi necədir? Yəni, sizin rəyiniz necədir? Ötən ilin büdcəsini qısa necə xarakteriz eləmək olar?
Ötən ilin büdcəsindən bağlı danışarkən ilk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, neft gəlirlərinin artmasından əlaqədar ötən ilin büdcə gəlirləri əvvəlkilə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu artım 88.2%. Əslində neft amili Azərbaycanın dövlət gəlirlərində 2005-ci ildən öz təsirini göstərməyə başlayıb. 2006-cı ildə bu əhəmiyyətli bir səviyyə çatıb. 2006-cı ildə dövlət büdcəsinin neft sektorunun daxil olan birbaşa gəlirləri 60% təşkil edib. Əgər biz başqa amilləri nəzərə alsaq, məsələn, bu kontraktlarda çalışan subpatratçıların ödədiyi vergiləri, ABŞ-in Azərbaycanlı işçilərinin əmək haqqından tutulan vergilər, dövlət neft şirkətinin işçilərinin əmək haqqından tutulan vergilər, bunları da nəzərə alsaq, pay nisbəti bir qədər də artacaqdır.
Bir də Zöhrab bəy, maraqlıdır, büdcənin neft pullarından formalaşmasının nəyi pisdir? Azərbaycan özü neft ölkəsidir, bəs necə olmalıdır? Azərbaycanın büdcəsi hansı vəsaitlərdən formalaşmalıdır? Yəni, ümumiyyətlə, büdcənin neftdən asılılığının yarada biləcəyi narahatlıq nədən ibarətdir?
Qısa şəkildə belə demək olar da, büdcəmiz neft pullarından asılıdır və konkret olaraq Azəri Çıraq Günəşli müqaviləsi üzrə gələn gəlirlərdən asılı olursa, bu müqavilənin müddəti var. Bu müqavilənin, deməli, o hasilatın pik səviyyə çatdığı dövr var, bu hansı ki, bu dövr artıq başlayır və bir neçə ildən sonra bu gəlirlər azalmağa başlayacaq. Əgər büdcə bu amildən birbaşa asılı olarsa, biz artıq 5-6 ildən sonra büdcəni doldurmağın probleminlə üzləşəcəyik. Elə bil ki, o müəyyən xərclər var ki, onlar artırsa, onları nə vaxtsa azaltmaq mümkün olmayacaqdır.
Bu, gələcəyin işidir, gələcəyin proqnozudur, belə desək. Bəs indiki halda büdcənin əsas hissəsini neftdən gələn vəsaitlərdən asılı olmasının hansı fəsadları var indiki dövr üçün?
Büdcənin neft faktorundan asılılığından danışanda problem o deyil ki, onun həcmi çoxdur. Problem ondadır ki, qeyri-neft sektorunun payı azdır.
Mən onu demək istəyirəm. Yəni, indiki dövrdə baxın, narahat eləyən məncə odur.
Bəli, yəni ümumiyyətlə, büdcə proqnozlaşdırılması, iqtisadi proqnozlaşdırma, bütün bu məsələlər yaxşı olar ki, qeyri-neft sektoru üzrə aparılsın. Yəni, ölkədə bəlli olsun ki, qeyri-neft sektorundan daxil olmalar, qeyri-neft büdcəsinə qədərdir. Və bu sektorun daim inkişafından bağlı məsələlər həll olunsun ki, sabahları neft faktorundan asıllığın bir problem yaratmaması üçün həmin geri neft sektorunun inkişafı bu problemləri hardasa kompensasiya edə bilsin. Elementar bir müqayisə aparaq. Tutaq ki, Azərbaycanın 9 iri vergi ödəyici şirkəti var. Bunların 9-u dövlət şirkətidir və onlardan biri Azərseldir. Və əvvəllər ümumiyyətlə 8 iri vergi ödəyicisindən biz danışırdıq. Biz onlardan ümumi daxil olmalara nəzər yetirsək büdcəyə, bunun 95% dövlət neft şirkətinin payına düşür. Qalan 5% yerdə qalan 7 vergi ödəyicisinin payına düşür. Yəni, elementar məsələlər var ki, o bu günləri öz həllini tapmır. Bu da bax, həmin vergi ödəyicilərin 7 dövlət vergi ödəyicisinin sadəcə olaraq vergiləri ödəməməsindən bağlı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail, verilişi isə mən aparıram, Marit Sinizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ümumiyyətlə, Hesablama Palatasının ötənilki büdcə ilə bağlı rəsmi mövqeyi nədən ibarətdir? Yəni, Hesablama Palatasının gəldiyi nəticə, üzə çıxartdığı faktlar Milli Büdcə Qrupunu qane eləyirmi?
Əsasən, Hesablama Palatasının gəldiyi nəticə həqiqətə uyğundur və bu real hesablamalara söykənir, faktlara söykənir.
Nədən ibarətdir, misal üçün? Bax, o faktlardan biraz da danışaq.
Məsələn, tutaq ki, 2006-cı ildə Az Enerji vergilərin cəmi 5.9%-ni ödəyib. Azərkimya 6.5%-ni ödəyib. Azərsu 12.3%-ni ödəyib. Azal 18.1%-ni ödəyib. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 18.6%-ni ödəyib. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi 37.5%-ni ödəyib. Dövlət Neft Şirkəti 45.1%-ni ödəyib. Bu sayədə deməli ən yüksək göstərici rabitə İnformasiya və Texnologiyalar Nazirliyinin o rabitə müəssisələridir ki, onlar vergi ödənilərini 64.2% yerinə yetiriblər. Yəni, faktiki olaraq dövlət müəssisələri vergi ödənilərini yerinə yetirmirlər və mən güman eləyirəm ki, mənim fikrimcə, bu hökumətlə razılaşdırmalar əsasında baş verir.
Bu necə olur, Zöhrab bəy?
Sadəcə olaraq, bax, bu iri vergi ödəyiciləri vergi ödənişlərini vergi hesabatlarına görə yox, elə bil qeyri-rəsmi razılaşdırmalar əsasında ödəyirlər.
Var mı misallar, misal üçün nə qədər ödəməli idi filan müəssisə, nə qədər ödəyib?
Məsələn, tutaq ki, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi ötən il təxminən 1.5 milyon vergi ödəyib. Ancaq təxminən bundan 6 dəfəyə yaxın artıq ödəməli idi. Və bunun ən maraqlısı da budur ki, bax, bu şirkətlər ki, vergi borçlarını ödəmirlər, üstəlik büdcədən də dotasiya alırlar. Məsələn, 2007-ci ildə bax, bu adı çəkilən şirkətlərin əksəriyyətinə böyük miqdarda vəsaitlər ayrılıb ki, onlar öz infrastrukturunu qursunlar, nəqliyyat vasitəsi alsınlar və s. Əgər sabah bir nəfər desə ki, Az Enerjini özəlləşdirmək lazımdır, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyini özəlləşdirmək lazımdır, Azərqazı özəlləşdirmək lazımdır, deyəcəklər ki, gör bu nə danışır, bu deyir ki, dövlətin malını sataq. Amma əslində bu şirkətlər özəl şirkətlər olsaydı, təbii ki, dövlət büdcəsindən həmin şirkətlərə dotasiya verilməzdi və onlar vergi öhdəliklərini yerinə yetirərdilər. Bu günləri mən təsəvvür eləyə bilmirəm ki, bizim məsələn bu mobil rabitə operatorları, başqa özəl tanınmış şirkətlər var ki, onlar vergi öhdəliklərini yerinə yetirməyə. O dərhal Vergilər Nazirliyi sanksiyalar tətbiq eləyər, onların hesablarına həbs qoyar və s.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Zora bəy, büdcə gəlirlərinin əvvəllər proqnozlaşdırılandan çox olması səbəbindən dövlət büdcəsində əlavə və dəyişikliklər edilib. Bunun büdcə qanunvericiliyində hüquqi əsası yaradılıbmı?
Bilirsiniz, yalnız hüquqi baxımdan yox, ümumiyyətlə həm iqtisadi baxımdan bu hər hansı bir dəyişiklik əsaslandırılmalıdır, izah olunmalıdır. Və çox təəssüf ki, bu il bu həyata keçirilən dəyişikliklər zamanı Milli Məclisə heç bir izahat, əsaslandırma təqdim edilmədi. Yalnız o təqdim edildi ki, dövlət büdcəsi layihəsində hansısa dəyişikliklər var, qanunda hansısa dəyişikliklər var və bu dəyişikliklər nədən ibarətdir. Və çox maraqlıdır ki, həm 2006-cı ilin icrası, həm də 2007-ci ilin büdcəsinə dəyişiklik yarım gün ərzində müzakirə olunub, qəbul olundu. Bunu sadəcə olaraq təsəvvür eləmək mümkündür ki, başqa Azərbaycandan başqa hansısa bir ölkədə belə bir hal baş versin ki, büdcənin icrasıyla bağlı dinləmələr, üstəlik əlavə və dəyişikliklərlə dolu olan yeni bir qanun yarım gün ərzində qəbul olunsun.
Maraqlıdır Zöhrə bəy, bu ilki büdcəyə dəyişikliklərin ümumiyyətlə qayəsi nədən ibarətdir, nəyin əsaslandırılır? Yəni, bax.
Büdcə deməli, dəyişikliklər ilk növbədə enerji daşıyıcılarının və bu neft məhsullarının qiymətinin artmasıyla izah olunur. Yəni, bu dəyişikliklərin qiymətlərinin artması nəticəsində bir sıra vergilərin, əlavə dəyər vergisinin artması nəticəsində bu dəyişikliklər zərurəti yaranıb. Ancaq, bax, belə bir şey deyək, əgər keçən ilin sonunda büdcə qəbul olunarkən hökumət planlaşdıra bilsəydi ki, qiymət artımları olacaq və bunlar hamısı həmin büdcədə də əks oluna bilərdi. Ümumiyyətlə, bu düzdür, büdcənin artması özü-özlüyündə, yəni yaxşı səslənir. Yaxşı şeydir. Ancaq bu günləri, məsələn, Rusiyada bu yaxınlarda 3 illik büdcə proqnozu artıq qəbul olundu parlamentdə. Və biz heç 1 illik büdcəni planlaşdıra bilmirik. Elə bil, noyabrda onu təsdiq eləyirik, noyabr-dekabrda və 6 aydan sonra ona dəyişiklik eləyirik. Və bu dəyişikliklər yalnız bundan ibarət deyil. Bax, təxminən sentyabr ayında da bir bu ilə bir büdcə proqnoz olacaq, gözlənilən büdcə. Elə bil, bizim 4 dənə büdcəmiz olur. Bunun biri büdcə layihəsidir, bunun ikincisi büdcə dəyişikliklərindən sonrakı büdcədir, bunun üçüncüsü gözlənilən büdcədir, hansı ki sentyabrda bu parlament büdcə paketində parlamentə təqdim olunur, bir də icra olunan büdcədir. Və bunların heç biri bir-birindən düz gəlmir. Sentyabrda gözlənilən büdcəni 3 ayın proqnozunu hökumət hesablaya bilmir. 3 aylıq büdcə proqnozlaşdırmasını apara bilmir. Yəni, sentyabr ayında elan eləyir gözlənilən büdcəni, icra olunan büdcə ondan xeyli fərqlənir. Bu praktika məncə, yəni yaxşı praktika deyil və o uzun müddətli büdcə proqnozlaşdırılması və s. planlaşdırmalar üçün yəni zərərli bir şeydir ki, bütün bu hesabatları, hesablamaları aparmaq mümkün olmur. Eyni zamanda bax, bu şəffaflıq baxımından da müəyyən problemlər yaradır. Tutaq ki, o müəyyən ekspertlər, alimlər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri qəbul olunmuş büdcə paketini qarşısına qoyur və müəyyən hesablamalar aparır, təhlillər aparır və ilin ortasında edilən dəyişikliklər nəticəsində bu təhlillərin bir çoxu öz əhəmiyyətini itirir. Burada dəyişikliklərlə bağlı maraqlı bir məqam da var. Bu məqam nədən ibarətdir? Əsaslandırılır ki, dəyişikliklər enerji daşıyıcılarının qiymətinin bağlaşmasından bağlı. Eyni zamanda dövlət büdcəsindən bu enerji daşıyıcıların
dolayı yolla subsidiyaların verilməsi, bəli, aradan qaldırılması məsələsi.
Bəli, bu subsidiyalar aradan qaldırılmalı idi, heç olmasa kəskin şəkildə azaldılmalı idi. Ancaq biz bunu şahid olmadıq. Büdcə daxil olmaları artdı, ancaq subsidiyaların da həcmi dəyişmədi, azalmadı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Savet Avropa.
Biz Avropalı.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Zöhrəbə, bir də bu ilin yanvarında Tarif Şurası qiymətləri tənzimlənən mal və xidmətlərin bir neçə dəfə artırılmasını, həm də dövlət büdcəsinə dolayı subsidiyaların aradan qaldırılmasının zəruriliyi ilə əsaslandırdı. Sizin gözləntiniz necədir? Bir sıra sahələrə verilən dolayı subsidiyaların ləğv edilməsi gözlənilməndimi?
Yox, belə bir gözlənti yoxdur. Mənim dediyim kimi, büdcə qanununa edilən dəyişikliklərdə bu nəzərdə tutulmur.
Bir də neft gəlirləri ilbəli çoxalır. Belə çıxır ki, hər il dövlət büdcəsi ilin ortasında yenidən artırılacaq. Belə demək olarmı?
Büdcənin neft faktorundan asıllığının olmaması, yəni elə bir büdcə yaratmaq ki, bu neft faktorundan asılı olmasın. Bu fikrin tərəfdarları məhz bu amilləri nəzərə alırlar ki, büdcə elə tərtib olunmalıdır ki, o neftin qiymətinin artıb azalmasından və s. bu kimi amillərdən asılı olmasın. O artımlar neft fondunda yerləşdirilsin, neft fonduna yığılsın və belə halda təbii ki, bu cür problemlər olmayacaq. Bir məsələni də biz nəzərə almalıyıq. Bax, bu büdcənin artması ümumilikdə deyirik ki, yaxşı deməli haldır, yaxşı fakt. Ancaq bax, bu büdcə artımları bir qayda olaraq tikinti sektoruna gedir. Yəni, bunun düzdür, adını investisiya qoyuruq, buna dövlət əsaslı investisiyalar deyirik. Ancaq bu vəsaitlərin hamısı tikintiyə gedir. Bax, həmin o dövlət əsaslı investisiyalar, tikinti, təmir və s. Bunun faydası nə olacaq? Bundan ölkə nə fayda görəcək? Əgər yeni müəssisələr, yeni biznes sahələri, yeni istehsal sahələri açılmırsa, yeni iş yerləri yaranmırsa, iş yerləri yaranır müvəqqəti, hansısa yolu çəkmək lazımdır bir il müddətinə.
Zürə bəy, üzr istəyirəm sözünüzü kəsdiyimə görə. Əslində, yəni belə demək mümkünsə, investisiya kimi qoyulan vəsait gələcəkdə özü pul gətirir, gəlir gətirir və yaxud da gətirməlidir. İndi qoyulan investisiyaların gələcəkdə pul gətirməsi, vəsait gətirməsi sizə necə görünür?
Məhz investisiya anlayışının tərifi də belədir ki, investisiya ya maddi gəlir gətirməlidir, ya da ki, sosial bir fayda gətirməlidir. Amma görək, bu günləri məsələn, Səadət Sarayı təmir olunur. 10 milyon yeni manat vəsait ayrılıb ki, bu Səadət Sarayı təmir olunur. Bunun Azərbaycan xalqına hansı mənfəət olacaq, hansı sosial faydası olacaq? Yəni, Səadət Sarayı hamı bilir ki, ora dövlətin nəzarətində olan bir qurum olsa da, orada biznes gedir, orada hər yerdən də bahadır, orada tutaq ki, nikah bağlanması və s. Və bu günləri tutaq ki, dövlətə də hansısa bir xüsusi bir fayda vermir. Və biz üstəlik ora 10 milyon manat qoyuruq ki, o yaxşı görsənsin. Bunun bir investisiyaların hansısa bir sosial faydası olmalıdır. Və yaxud da ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 40 milyon manat veririk ki, sən öz obyektlərini təmir elə. Sonra da ona bir 5 milyon manat veririk ki, təbii fəlakətlərin qarşısını al və zərər çəkənlərə kompensasiya ver. Deməli, 5 milyon manatlıq işi görmək üçün biz əlavə 40 milyon, üstəlik də 20 milyon da veririk ki, nəqliyyat vasitələri al. Yəni, bu təsəvvür eləmək mümkün deyil ki, 5 milyon manatlıq işi görmək üçün 60 milyon manatlıq vəsait tələb olunsun. Yəni, bu bizim elə bir növ rentabelliyini təsəvvür eləyək də bax belə ki, 5 milyonluq işi görmək üçün 60 milyon vəsait sərf eləyirik.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 efəndir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Zürə bəy, maraqlıdır. 2007-ci ilin dövlət büdcəsinə bu əlavə və dəyişikliklərdə o əlavə vəsaitlər daha çox hansı istiqamətlərə yönəlib? Var mı? Yəni, prioritet
əlbəttə,
var mı?
Əlbəttə, bu vəsaitlər yenə də investisiya dediyimiz xərclərə yönəlib.
Nə qədər təxminən investisiya, bax, yenidən ayrılan vəsaitlər?
Bax, ümumi nəcə? Kapital qoyuluşu, ümumi də, bu belə deyək də, tikinti. Bu 600.2 milyon manatın 400 milyon manatı məhz bax bu elə bil 3-dən 2-si yenə də tikinti sektoruna yönəlir. Və bunların da xeyli hissəsi dövlət əsaslı investisiyalar sayılır.
Zürə bəy, son olaraq bir şey soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, hökumətin dövlət büdcəsinə bu əlavə və dəyişikliklərlə bağlı Milli Məclisə təqdim elədiyi ki, o qanun layihəsi var. Bu qanun layihəsi hansısa əsaslandırma və izah sənədlərinə müşahidə olunur mu?
Xeyr. Bax, bu sonuncu dəyişikliklər təbii ki, büdcənin icrasından bağlı sənəd Milli Məclisə təqdim olunarkən onunla paralel hökumətin hesabatı var idi, izahatı var idi və hesablama palatasının rəyi var idi. Ancaq bu dəyişikliklərlə bağlı əsaslandırma, izahat təqdim olunmadı. Sadəcə olaraq, bax, həmin dəyişikliklərin üzərində işləyərək hesablama palatası da bir qısa bir rəy hazırlanmışdı və bununla müşahid olunaraq parlamentə təqdim olundu və təsdiqləndi. Və burada maraqlı bir məqam var. Hansısa xərç maddəsi artırılırsa, təbii ki, bunun təsnifatı da olmalıdır. Tutaq ki, millət vəkilləri azdan çoxdan həmin büdcə zərfində bütün büdcə xərclərinin heç olmasa bir 50%-nin təsnifatını görürdülər. Yəni, bildiyiniz kimi bir sıra xərclər təsnifatsız təqdim olunur Milli Məclisə. Bunlar müdafiə xərcləridir ki, tutaq ki, biz bunu başa düşə bilərik. Eyni zamanda investisiya xərcləri, yəni 31% təşkil edir bu xərclər dövlət büdcəsinin. Bu, struktursuz, izahatsız və təsnifatsız Milli Məclisə təqdim olunur. Və indi yenidən əlavələr olunur. İndi yenidən, bax, bu təsnifatla bağlı problem olur ki, bu. Tutaq ki, Səhiyyə Nazirliyinə pul ayrılıb, ancaq Hara? Nə qədər ayrıldığı məlumdur. Tutaq ki, yenidən nəqliyyata vəsait ayrılıb. Ancaq nəyə görə? Yəni, hansı işlərə? əmək haqqı mı artacaq orada, mal materiallar mı bahalaşıb, nə oldu? Yəni bu bu hamısı təsnifatda öz əksini tapmalıdır. Və yenidən məbləğlər millət vəkillərinə təqdim olunur və millət vəkilləri də bunu təsdiqləyirlər.
Bu, büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmailin fikirləri idi. Əlbəttə, bu məsələ ətrafında müxtəlif fikirlərdə olanlar var. Onların da söhbət açdığımız mövzu ilə bağlı fikirlərini dinləməyə hazırıq. Onu da deyim ki, hökumət rəsmiləri büdcənin artırılmasını Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı ilə bağlayırlar.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz 2006-cı il dövlət büdcəsinin necə icra olunmasından və bir də 2007-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən danışdıq. Studiyamızın qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7